Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Ponedjeljak je 22. maj 2017. a ovo su vijesti dana. Osma međunarodna investicijska konferencija Sarajevo Business Forum počela je danas u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, gdje je okupila brojne delegacije poslovnih ljudi i političara iz regije i svijeta. Pored ostalog, u fokusu je regionalna saradnja. Konferenciju je otvorio predsjedavajući BH predsjedništva Mladen Ivanić uz ovu poruku.
Da ostavimo po strani političke razlike za koje znamo da ih ne možemo brzo rješavati, da se okrenemo promjeni imidža zemlje, da stvorimo uslove za dolazak investitora i da bude zapošljavanje.
Generalni direktor Direkcije Europske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Christian Danielsson počeo dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini.
Zemlje Zapadnog Balkana trebaju biti u potpunosti integrirane u lanac vrijednosti Europske unije. Bilo bi prirodno da se ovdje investira, kao što je prirodno da se investira u svaku članicu Europske unije.
Na današnji dan 1992. godine Bosna i Hercegovina primljena u Ujedinjene nacije. Hrvatska nakon jučerašnjih lokalnih izbora, HDZ je osvojio većinu u 12 velikih gradova, SDP u 5.
Jačanje HDZ-a, stagnacija socijaldemokrata, slabljenje antisistemskih stranaka i pojava drugačije ljevice u Zagrebu, četiri su najznačajnije karakteristike ovih izbora.
Američki predsjednik Donald Trump nakon dvodnevnog boravka u Saudijskoj Arabiji stigao u Izrael u pokušaju da ožive blokirani izraelsko-palestinski mirovni proces. Reformistički kandidati su osvojili najviše glasova na lokalnim izborima u Teheranu poslije pobjede Hasana Rohanija na izborima za predsjednika Irana. U sudaru tramvaja i kamiona do kojeg je došlo u australijskom gradu Melbourneu povrijeđeno 30 ljudi. Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Danas je u Sarajevu sahranjen akademik i univerzitetski profesor Boris Tihi. U Banja Luci je obilježena 25. godišnjica smrti 12 beba žrtava nedostatka kiseonika za inkubatore. U Sarajevu večeras počinje manifestacija Dani evropskog filma. Vrijeme sutra promjenljivo i nestabilno sa jačim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura vazduha između 20 i 24 stepena, na jugu do 27.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je počela osma međunarodna investicijska konferencija Sarajevo Business Forum. Pokrovitelj je predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a u fokusu će pored ostalog biti i regionalno povezivanje. Izvještava Marija Arnautović.
Na dvodnevnom Sarajevo Business Forumu bit će predstavljeno više projekata iz oblasti poljoprivrede, energetike, obrazovanja, financija, infrastrukture, građevinarstva, turizma i drugih razvojnih sektora, a konferenciji prisustvuje veliki broj investitora i gostitelja. Forum je otvorio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Naveo je da Bosna i Hercegovina ima mnoge prednosti koje se ne vide, jer se ljudi većinom bave političkim problemima. Smatra da će sa drugačijim poimanjem mnogi ozbiljni investitori doći u Bosnu i Hercegovinu.
Strani investitori će doći tek kad domaći budu ostvarivali dobre rezultate. Ja sam uvjeren da ako se okrenemo tim temama, posebno mi unutar Bosne i Hercegovine, uvjeren sam da u tome možemo ostvariti jako dobre i pozitivne rezultate, jer to je ono što nam treba.
Dodao je i da se trend odlaska mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine mora zaustaviti po svaku cijenu.
A najbolji način da se to zaustavi jeste da ostavimo po strani političke razlike za koje znamo da ih ne možemo brzo rješavati, da se okrenemo promjeni imidža zemlje, da stvorimo uslove za dolazak investitora, da se dese investicije i da bude zapošljavanje.
Na otvaranju foruma govorio je i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić, koji je ponovio da je u posljednjih 20 mjeseci u Bosni i Hercegovini otvoreno više desetina hiljada radnih mjesta. Kazao je i da su proizvodi iz Bosne i Hercegovine postali globalno prepoznati. Jedan od panela na osmom Sarajevu Biznis forumu bavio se temom ekonomskog povezivanja regije. Nazvan je Jedna regija, jedna ekonomija, povezanost i potencijali. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović na pitanje novina imali strategija jedna regija, jedna ekonomija budućnost, odgovara.
Ne jedna ekonomija, ali rekao bih ekonomija koja ima ujednačene uslove poslovanja. Ekonomija koja nema carinskih barijera, ekonomija koja ima jedno slobodno tržište u regionu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U radu Sarajevo Biznis Foruma učestvuje i direktor Direktorata za politiku susjedstva i proširenje Europske unije Kristijan Danielsson, koji će tokom dvodnevne posjete imati brojne susrete. Danas je razgovarao s predsjedavajućim Vijeća ministara Denisom Zvizdićem, o čemu informiše Mila Dobradović.
U fokusu sastanka bile su pripreme za naredni samit zemalja Zapadnog Balkana u Trstu u julu. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kaže da će se do samita završiti osnovne stvari.
Mi smo kandidovali 7 projekata iz oblasti infrastrukture, kandidovali smo 2 projekta iz oblasti jačanja komunalne infrastrukture ili sfere okoliša, jedan projekat iz oblasti društvenih djelatnosti, odnosno kulture, i ono o čemu smo mogli izvijestiti gospodina Danielsona jeste naš aktivan angažman na pripremi, izradi ili finalizaciji 2 važne strategije u narednom periodu. To je ona koja je vezana za segment zaštite okoliša i okvirna strategija energetike za Bosnu i Hercegovinu.
Generalni direktor Direktorata za politiku susjedstva i pregovore o proširenju u Europskoj komisiji Kristijan Danielsson podsjetio je da je pred Bosnom i Hercegovinom i komisijom bogat program rada sa posebnim osvrtom na reformsku agendu od 2015. do 2018. godine.
Također smo razgovarali o inicijativi jačanja jednog regionalnog ekonomskog prostora za područje Zapadnog Balkana. Ovakva inicijativa će osigurati da region bude privlačniji za strane investitore, istovremeno osigurati njegovu konkurentnost.
To deliver 80,000 jobs throughout the region.
Također, očekuje se da bi ova inicijativa potencijalno mogla dovesti do većeg, još i snažnijeg ekonomskog rasta, stvaranja novih radnih mjesta i procjena je nas iz Europske komisije da bi se njenom provedbom moglo osigurati i preko 80,000 radnih mjesta.
Donaldson je ukazao i na važnost usvajanja državne strategije u oblasti poljoprivrede i zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Gotovo u isto vrijeme opozicione stranke u Republici Srpskoj i Federaciji uputile su u parlamentarnu proceduru zahtjeve za smjenu vlada. U Republici Srpskoj o toj temi bi se trebalo raspravljati 31. maja, dok je sudbina zahtjeva SDP-a i Demokratske fronte u federalnom parlamentu još uvijek na čekanju. Pripremila Dženana Karabegović.
Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa, kaže kako je u proteklih 10 godina prema analizi koju je provela opozicija, ukupan dug u Republici Srpskoj dvostručen, da je 6 puta porastao servis duga u odnosu na izvorne prihode u entitetskom budžetu, te da je 7 puta porastao iznos za otplatu kredita u godišnjem budžetu.
Da je životni standard Republike Srpske manji za 30%, 3 banke su propale u Republici Srpskoj za ovih godinu i po dana, 3 do 4 puta su porasli gubici skoro svih javnih preduzeća.
Zahtjev za smjenu vlade federacije uputile su opozicione stranke SDP i Demokratska fronta. Jedan od razloga je, kako su naveli, što je federalni parlament oborio izvještaj o radu, a zatim i o izvršenju budžeta, govori Dženan Džonlagić iz DF-a.
Ta zapravo dva akta pokazuju da se zapravo parlamentarna većina na neki način igra sa vladom federacije, jer su zapravo dva ključna ova dokumenta oborili.
Čelni ljudi u obje entitetske vlade negiraju probleme u funkcionisanju izvršnih institucija, tvrdeći da razloga za smjenu nema. Istovremeno i analitičari su podijeljeni u mišljenju o tome da li je pravi trenutak za smjenu vlada, s obzirom da će za manje od godinu i po biti održani parlamentarni izbori. Ekonomista Damir Miljević ocjenjuje kako se čudi da opozicija i ranije nije postavljala pitanje smjene vlade, jer su ekonomski pokazatelji to zahtijevali.
Mislim da je ovaj trenutak izabran što svi ekonomski parametri počeju od prosječne neto plate koja je za 20 konvertibilnih maraka manja nego što je bila prije par mjeseci, do stanja u budžetskim fondovima, socijalnih buntova, da je to bio neki presudni okidač da se to uradi sad.
Za razliku od Miljevića, ekonomistica Svetlana Cenić tvrdi kako sada uopšte nije trenutak za traženje smjene entitetskih vlada.
Logičnije bi bilo da je opozicija, ako već hoće nešto da učini, krenula na teren od vrata do vrata, od čovjeka do čovjeka, razbijala strah kod ljudi od vlasti. Ove inicijative mislim da se mogu pretvoriti u svoju suprotnost i da vlast s obzirom da ima za većinu, da arogantno dezavuiše bilo kakvu inicijativu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, Mladen Bosić, najavio je danas kako će zatražiti izvještaj o tome kakve je efekte dala odluka o usklađivanju cijena telekomunikacijskih usluga sa onim u regiji. Također je negativno ocijenio to što će Vijeće ministara parlamentu ponovo dostaviti prijedlog zakona o akcizama. Izvještaj Dženane Halimović.
Kakvu uslugu pružaju telekom operateri građanima, te na osnovu čega su cijene i dalje visoke i pored odluke o njihovom usklađivanju? Pitanja su koja će postaviti klub Srpske demokratske stranke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, najavio je zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Mladen Bosić.
Naša analiza govori da je došlo do značajnog smanjenja cijena, odnosno povećanja obima usluga, odnosno besplatnih minuta u okviru već postojećih telekom paketa, ali još uvijek su te cijene možda čak i tri i više puta više nego u nekim od susjednih zemalja.
Bosić je kazao kako je na sceni vidljivo i to da se više brine o interesima velikih korporacija i operatera nego o građanima. Sličan stav iznio je i po pitanju zakona o akcizama koji, kako kaže, već peti put dolazi na dnevni red Skupštine, čime se krši prethodni dogovor, ali i iskazuje nepoštovanje prema parlamentu.
Nezadovoljni smo ponašanjem predsjedavajućeg savjeta ministara oko ponovnog vraćanja u proceduru u predstavnički dom, tvrdeći da će se naći neki novi ljudi koji će sad glasati za to. Na neki način to je najava ponovnog pritiska i vjerovatno političke trgovine i kupovine koja je postala legalna.
Bosić tvrdi kako zakon o akcizama nije uslov za Evropsku uniju, te da se radi isključivo o dogovoru dva entitetska premijera. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Počela obnova 20 kuća za povratnike u Mostaru.
Trenutno imamo podatke oko još 150 kuća, znači ljudi koji su podnijeli zahtjeve i za koje mi znamo, što ne znači da nema još više, su se ljudi možda obraćali direktno nekim institucijama.
Aprilski mraz donio velike štete voćarima.
Štete su jako velike, znači mi možda ovako procentalno da kažemo da će biti štete od 70 pa čak do 100% na pojedinim lokalitetima.
Povodom 25. godišnjice prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, u Tuzli je održana javna tribina pod nazivom Bosna i Hercegovina i UN, pravo na razvoj i napredak. Neke od poruka koje su se čule tom prilikom prenosi Maja Nikolić.
Profesor s Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Amir Karić, ističe da se nakon 25 godina Bosna i Hercegovina nalazi pred još jednim iskorakom, a to je njena mogućnost da postane dio evropske obitelji.
Članstvo u Evropskoj uniji neće ništa bitno doprinijeti ukoliko ovdašnje političke strukture, ukoliko ovdašnji ekonomski, pravni i svaki drugi aspekt ne bude, dakle, usklađen sa standardima Evropske unije, odnosno razvijenih zemalja.
Prijem Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije jedan je od najznačajnijih datuma u povijesti, profesor Izudin Hasanović.
Time je ona vrla sebi uslove da ravnopravno razgovara i stupa odnose sa drugim državama, da bude članica mnogih međunarodnih, takozvani globalni ili univerzalni organa institucija Ujedinjenih nacija, bude članica Vijeća sigurnosti gdje se odlučuje o suštinskim svjetskim problemima, o ratu i miru.
Profesorica Dženeta Omerdić rekla je za naš program da postoji i pogreške Ujedinjenih nacija koje su učinjene za Bosnu i Hercegovinu.
Pa recimo princip mirnog rješavanja sporova, taj princip se ne poštuje. Princip zabrane prijetnje i upotrebe sile također se ne poštuje. Pravo na samoodbranu države u slučaju da je došlo do upotrebe ili prijetnje sile i koje su usmjerene na državni integritet, teritorijalni suverenitet, državno-pravni subjektivitet, a koji su Bosni i Hercegovini bili uskraćeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku o rezultatima jučerašnjih lokalnih izbora u Hrvatskoj, iako već danas gotovo svi mogu pronaći argument da su baš oni pobijedili, analitičari su za naš program pobrojali tko može biti zadovoljan, a ko ne. Informiše Enis Zebić.
Jačanje HDZ-a, stagnacija socijaldemokrata, slabljenje antisistemskih stranaka i pojava drugačije ljevice u Zagrebu. Četiri su najznačajnije karakteristike ovih izbora. Za naš program govori glavni urednik portala Faktograf. HR Petar Vidov.
HDZ još ne može proglasiti pobjedu sasvim sigurno, ali nakon drugog kruga izbora mislim da će se imati pravo hvaliti da su oni zapravo pobjednici ovih izbora. Iako pogledate, premijer Plenković je i sam već prije izbora najavio što bi za njega predstavljala izborna pobjeda, što je jedan vrlo netipičan potez. On je tada rekao da želi osvojiti više županija nego što su imali do sad i da želi vlast u jednom od četiri velika grada.
HDZ će nakon drugog kruga imati vlast u 13 od 20 županija, dvije više nego do sada. U Splitu je HDZ-ov kandidat u drugom krugu sa kontroverznim Željkom Kerumom koji ima više šanse, ali Vidov upozorava da ime gradonačelnika možda neće ni biti važno, već sastav Splitskog gradskog vijeća.
To bi se na kraju moglo pokazati kao jedna zapravo dosta kozmetička utrka, s obzirom da na trenutačan odnos snaga u gradskom vijeću najizglednije zapravo izgleda da će Splitom narednih 4 godine upravljati koalicija HDZ-a i Kerumovog HGS-a.
Najveći gubitnik ovih izbora je protestna stranka Živi zid, a u krivu su oni koji su već počeli otpisivati most, kaže Vidov. Socijaldemokrati, hendikepirani frakcijskim borbama i krizno vodstvo, uspjeli su očuvati dvije županije i vrlo vjerojatno Rijeku, iako će odluka o riječkom gradonačelniku biti donesena u drugom krugu. HDZ druge lokalne izbore zaredom dobiva manje od 6% u Zagrebu, ali ovoga puta su njihovi desni disidenti izišli sa nezavisnom listom i dobili 10%. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba. Enis Zebić.
Ruske vlasti nastoje mlade ljude što efikasnije udaljiti od uličnih protesta, pa im u školama prikazuju filmove kojim se upozoravaju na opasnost od takvog djelovanja. Srednjoškolci kažu da se radi o skrivenoj propagandi, ali ipak propagandi koja je zabranjena u školama. Pripremila Mirjana Rakela.
Matvej ide u srednju školu u gradu Toljati u središnjoj Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa svjedoči da su oni i njegovi kolege izvedeni sa nastave kako bi zajedno gledali film na ekstremizmu, za koji su već znali da je prikazan u drugim školama. U filmu je opozicija uspoređena sa fašistima i teroristima. Učenici su uradili ono što bi mlada generacija uradila bilo gdje na svijetu. Snimili su događaj i objavili na društvenim mrežama.
Mislim da je to propaganda. Skrivena, ali ipak propaganda. A to je zabranjeno u školama.
Uoči planiranih prosvjeda Navalnog u junu pojavili su se glazbeni spotovi očito bogato financirani kojima se pozivaju mladi da ostanu kod kuće, odustanu od prosvjeda. Film Ne ekstremizmu izazvao je lavinu komentara jer je prikazan učenicima mlađim od 16 godina i to unatoč scenama nasilja. Mihajl Matvejev, nezavisni zastupnik u regionalnom parlamentu, je reagirao nakon što je njegovom sinu koji ide u sedmi razred prikazan film.
Mislim da je potpuno neispravno da se politika počinje infiltrirati u škole. A neprihvatljivo je da se preko djece vodi bitka između vlasti i opozicije.
Regionalni tužilac je priznao da se prikazivanje filma djeci mlađoj od 16 godina krši zakon. U drugom službenom odgovoru koji je dobio i koji je dao na uvid našem radiju stoji da je film producirala televizijska kompanija na zahtjev regionalne vlade, da nije financiran iz budžetskih sredstava, te da je pravo svake škole da odluči želi li ili ne prikazivati taj film.
I ponovo BH teme, a prva glasi. Vlada Republike Srpske planira u narednih 10 godina uložiti nekoliko stotina miliona maraka u entitetske željeznice kako bi osigurala ozdravljenje ove kompanije. Također plan je i da vlada postane 100%-tni vlasnik otkupom dionica. Pripremio Milorad Milojević.
Plan je da se u procesu restrukturiranja željeznica Srpske u narednih 10 godina obezbijedi oko 600 miliona maraka uz obnovu kapaciteta preduzeća. Plan Vlade Republike Srpske za vlasničko restrukturiranje podrazumijeva smanjenje udjela manjinskih akcionara ispod 1%. Plan je da kroz konverziju duga željeznica se poveća broj akcija, čime bi se automatski oborila njihova vrijednost. Vlada bi u tom slučaju udio manjinskih akcionara otkupila za 30.000 umjesto za 30 miliona maraka, kaže u izjavi za RTRS ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić.
Moramo doći u situaciju da vlada, kako bi mogla ulagati i finansirati i modernizovati željeznice, mora postati 100% vlasnik.
Potpredsjednik udruženja malih akcionara Željeznica Srpske Radinko Malešević.
Sve što uprava radi nama malim akcionarima čini štetu, jer stalno smanjuju tuđe smanja nam kapital. Mi smo to ukazivali 10 godina, ali budemo naglasani i smo nemoćni. Ali svoja ćemo prava valjda negdje potražiti u Europi. Mi smo pokradeni.
Od nivoa vlasništva zavisi i odluka iz Svjetske banke o odobravanju 57 miliona maraka kredita koji bi bio iskorišten za ispunjavanje zaostalih obaveza željeznica prema radnicima. Planira da se 16 miliona maraka uštedi na smanjenju broja radnika, a da bi se to omogućilo spremljen je i poseban zakon Lex Specialis. Predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti u željeznicama Zlatko Marin.
Da u suštini niko ne ode na ulicu. Mi se nadamo po pitanju izmjene ovog zakona za penzionisanje sa 40 godina i simulativnim otpremninama, mislim da prvi val do nekih 500 ljudi da se to može riješiti na taj način da niko ne ostane bez posla.
Akumulirani dug željeznica dostigao je skoro 300 miliona maraka, samo dugovi prema radnicima iznose skoro 60 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Mostaru počinje rekonstrukcija 20 stambenih jedinica za povratnike srpske nacionalnosti na širem području grada. Ugovore sa korisnicima projekta obnove, koji se finansira zajmom Saudijskog razvojnog fonda, potpisao je danas ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Radost i uzbuđenje što danas počinje obnova kuće gdje se rodila nije krila Svjetlana Grahovac, koja od rata sa roditeljima živi u Trebinju. Prisustvovala je današnjem uvođenju u posao izvođača radova u obnovu kuće njene majke Danice u mostarskom naselju Šehovina.
Poslije 25 godina ipak je došao red na našu kuću.
Kuća Danice Grahovac je samo jedna u nizu koja će narednih mjeseci biti obnovljena u okviru projekta rekonstrukcije stambenog fonda finansiranog kreditom Saudijskog razvojnog fonda ukupno teškog 22 miliona maraka namijenjenog za obnovu 917 stambenih jedinica u oba BH entiteta. Ugovore o obnovi povratničkih kuća na području Mostara potpisao je sa korisnicima projekta u mostarskom prigradskom naselju Ortiješ ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš.
Negdje oko 530.000 je taj projekat ovdje. Još ćemo 19 takvih raditi stambenih jedinica na prostoru Čapljine, Stoca i Ravnog.
Obnova 20-ak stambenih jedinica je ipak samo dio potreba srpske populacije u tom dijelu BiH, kaže za naš radio Radoslav Tubić, potpredsjednik koordinacionog odbora srpskih udruženja Mostara, napominjući kako je u zadnjih 5-6 godina vrlo malo obnovljeno.
Trenutno imamo podatke oko još 150 kuća, znači ljudi koji su podnijeli zahtjeve i za koje mi znamo, što ne znači da nema još više, su se ljudi možda obraćali direktno nekim institucijama.
Ministar Čordaš je naveo da se u naredne 2-3 godine u cijeloj BiH namjerava potrošiti oko 200 miliona maraka na projekte povratka i obnove, ali je istakao da je i to malo u odnosu na stvarne potrebe, koje su daleko veće od podnesenih 60.000 zahtjeva za obnovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Prijatelji, akademska zajednica, studenti oprostili su se danas od akademika Borisa Tihog, profesora Univerziteta u Sarajevu, ekonomskog i marketinškog stručnjaka koji je preminuo u subotu u 79. godini života. Na komemorativnom skupu naša reporterka Ivana Bilić je zabilježila.
Boris Tihi rođen je u Sarajevu 1938. godine, gdje je i završio ekonomski fakultet 61. Magistrirao je na ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirao 69. u Sarajevu. 45 godina radnog vijeka proveo je na ekonomskom fakultetu u Sarajevu i odgojio generacije ekonomista. Ispred kolega sa fakulteta od Borisa se oprostila profesorica Vesna Babić-Hodović.
Patit ćemo ga kao vrhunskog stručnjaka, vrhunskog pedagoga, dobrog profesora, ali prije svega kao čovjeka koji je uvijek imao vremena da znamo podijeli teške i lijepe trenutke.
Profesor Tihi bio je između ostalog šef katedre za marketing i dekan ekonomskog fakulteta u Sarajevu, prorektor i rektor Sarajevskog univerziteta, gostujući profesor na više univerziteta u SAD-u, Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, no uvijek je ostao vjeran rodnom gradu, ističe Rifat Škrijelj, rektor univerziteta u Sarajevu.
Govorio je da su mu tu svi njegovi bližnji i sva njegova raja.
Tako se i sve vrijeme ponašao, tako radio i bitisao sa nama sve do kraja svoga plodonosnog života.
Profesor Boris Tihi sahranjen je na gradskom groblju Bare u Sarajevu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Opštinske komisije za procjenu štete od aprilskog mraza u voćnjacima u Republici Srpskoj uskoro bi trebale krenuti na teren. Voćari procjenjuju da su štete veće od 50 miliona maraka, ali poučeni ranijim iskustvom ne očekuju značajniju pomoć Ministarstva poljoprivrede. Pripremio Gojko Veselinović.
Aprilski mraz pokosio je voćnjake u punom cvatu i time napravio štete mnogo veće nego 2016. kada je ona iznosila oko 50 miliona maraka, kaže Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske.
Štete su jako velike, znači mi možemo ovako procentalno da kažemo da će biti štete od 70 pa čak do 100% na pojedinim lokalitetima. Zato što je i obuhvatilo i veću teritoriju, znači više površine je zahvatilo, znači skoro cijelu Republiku Srpsku osim Semberije.
Čim završi prijava voćara opštinskim odjeljenjima za poljoprivredu i komisije će na teren, voćari očekuju da se proglasi elementarna nepogoda. Iz Ministarstva poljoprivrede kažu da je vlada ranije razmatrala informaciju o mogućim razmjerama štete od mraza i da će o daljim koracima odlučiti nakon što komisije izađu na teren. Voćari ne očekuju puno od nadležnih, s obzirom da je za prošlu godinu isplaćeno tek 600.000 maraka od štete, pa mnogi razmišljaju da se ni ne prijavljuju za procjenu štete.
To je 437 maraka po jednom hektaru, što je to simbolično i poražavajuće. Ona je za ministarstvo da su to jako velika sredstva, ali za proizvođače to možemo slobodno da kažemo da to nije neka značajna pomoć. Mnogi su izjavili da neće čak dopustiti komisije ni da uđe u voćnjake pod takvim uslovima.
Voćari strahuju da ove godine neće moći proizvesti dovoljno da pokriju potražnju na domaćem, ali i tržištu Ruske Federacije, a kažu da su zainteresovani i kupci iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U povratničkim naseljima Ševarlije i Potočani u okolici Doboja proizvodnja mlijeka je višestruko manja nego prethodnih godina. Evo šta je na terenu zabilježio Arnes Grbešić.
Među onima koji su prestali da uzgajaju stoku i proizvode mlijeko je i povratnik u Ševarlije Mirze Čajić.
Tri krave, cijena jedan period dobra, 72 feninga plus premije. Mogu sam živjeti uz dodatno ovo što idim Nince, znači mogu sam živjeti četvoročlana porodica, mogu sam živjeti. Usput smo išli, znači, za Vegu radili krastavac i to ne ide. Prva godina dobro, druga godina daju nam šećera, pa tako. Nema para, uglavnom što god počinješ raditi, čovjek se bavio sa svima, ali nema para.
Safet Alibašić, koji je uzgojen krava, počeo da se bavi prije 12 godina.
Nekad nas je u startu bilo 62 kooperanta u našim selu. Sad nas je svelo na neki možda 8-9. I to visi u zraku, da li ostaje upitnik, hoće li ovu godinu biti krava i tu.
Kaže da je računica gotovo nikakva, te da bi stočari bili u mnogo boljem položaju kada bi premije za mlijeko koje se isplaćuju iz entitetskog budžeta na njihove račune stizale redovno.
Da nam je premija u kontinuitetu koji mlijeko isplata svaki mjesec i neko. Ne bi mi se žali, ne bi ni kukali. Izašlo bi opet nas neki 70-75 feninga. Ali imao bi mjesečno da je koji isplata, da je redovna i ova premija. Međutim, šta ćeš ti sa 1000 litara odneseš primjerci? Dobiješ, dok ti odbije dvije analize, dobiješ 370 maraka. Znaš koliko je 1000 litara mlijeka. I tako, eto, uglavnom krpljenje sad, baš krpljenje. Preživljavanje, tako reći.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radio Slobodna Evropa svaki dan u 8.
A do kraja emisije u 15 sati još jednom najvažnije vijesti. Danas počela 8. međunarodna investicijska konferencija Sarajevo Business Forum, koja je okupila brojne delegacije poslovnih ljudi i političara iz regije i svijeta. Sudsko vijeće Haškog tribunala ukinulo status privremenog oslobađanja za Franka Simatovića i odlučilo da se on treba vratiti u Haag do 30. maja radi početka suđenja. Bosna i Hercegovina prva u Europi po broju smrti zbog zagađenja zraka, u svijetu je jedino gora Sjeverna Koreja, objavila Svjetska zdravstvena organizacija. Američki predsjednik Donald Trump nakon dvodnevnog boravka u Saudijskoj Arabiji stigao u Izrael. Vrijeme sutra promjenljivo i nestabilno sa jačim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura tokom dana kretaće se između 20 i 24, a na jugu do 27 stepeni Celzijusa. Toliko u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.